CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์
ครับสวัสดีครับคุณบรรลุศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนัทครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ขอคำแนะนำพอสมควรในเรื่องของเกณฑ์ในการที่จะเสนอโครงการ CSR เพื่อจะส่งเข้าประกวดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเผอิญทางหน่วยงานที่จะทำเรื่อง CSR โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถึงฤดูที่จะต้องมีการส่งโครงการเข้าประกวดรางวัล CSR Award นะครับประจำปีนะครับ
ค่ะ
เข้าใจว่าคงจะมีกำหนดการที่จะปิดรับเนี่ยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เลยมีหลายหน่วยงานตอนนี้ก็กำลังเตรียมข้อมูลกันอยู่นะครับคำถามหลักๆที่ผมได้รับเนี่ยก็คือว่าช่วยแนะนำในการใช้เกณฑ์พิจารณาโครงการที่จะนำเข้าประกวดสักเล็กน้อยนะครับว่าน่าจะมีเกณฑ์อะไรยังไงที่จะผ่านเข้าตากรรมการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน่วยงานที่เป็นผู้ตัดสินรางวัลเนี่ยแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเขาก็จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในเกณฑ์หลักๆหรือรายละเอียดหลักๆที่เขาจะดูเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีทิศทางเดียวกันซึ่งผมจะขออนุญาตสรุปไว้เป็น3ประเด็น
ค่ะ
นะครับประเด็นแรกเนี่ยโครงการที่จะสามารถผ่านตาคณะกรรมการได้เนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งที่ต้องมีก็คือการมีจุดเน้นหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโฟกัสนะครับก็คือว่าหลายองค์กรเนี่ยก็ทำ CSR อยู่แต่ว่าจะกระจายแล้วก็จะทำทุกเรื่องที่มีการร้องขอเข้ามาหรือว่าทุกเรื่องที่องค์กรให้ความสนใจแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทรัพยากรในแต่ละหน่วยงานมีจำกัดแล้วก็องค์กรเองก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่เหมือนกัน
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโฟกัสในสิ่งที่ทำซึ่งจุดเน้นที่ผมหมายถึงนี่อาจจะไม่ใช่จุดเดียวนะครับแต่อาจจะมีเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักแต่ละด้านที่เป็นลำดับความสำคัญอย่างเช่นด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรือผู้พิการเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
คือเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะ
ครับ
ให้มีความชัดเจนโฟกัสไปเลย
ใช่ครับเขาก็จะดูว่าองค์กรนั้นเนี่ยได้ดึงเอาศักยภาพความเชี่ยวชาญที่องค์กรมีอยู่มาช่วยเสริมหนุนในกิจกรรมเสียสละที่ทำได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงกันเยอะว่าวันนี้การทำ CSR หรือกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นมันจะต้องไม่เป็นลักษณะของอีเวนต์แล้วก็ทุกโครงการที่ทำเนี่ยคล้ายๆกับจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดคือมันเป็นโปรเซสเบสคือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับจะต้องบอกว่าไอ้ความต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปบริจาคของเราไปบริจาคผ้าห่มเราไปบริจาคอาคารสถานที่หรือบริจาควัตถุอุปกรณ์การเรียนแล้วเราบอกว่าเราบริจาคทุกปีอันนี้คือความต่อเนื่องอันนี้อาจจะได้น้ำหนักน้อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริจาควัตถุสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยจริงๆมันเป็นนอมมันเป็นส่วนพื้นฐานนะครับซึ่งทุกองค์กรก็ทำอยู่แล้วนะครับนั้นในประเด็นของการส่งเข้าประกวดนี่ก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริจาคเท่าไหร่นะครับ
ค่ะต่อเนื่องก็หมายความว่าถ้าทำเรื่องของ CSR เนี่ยทำ in process นี่ก็คือทำมาแล้วก็ทำจนยั่งยืนทำมาตลอดเลยนะคะไม่ใช่เป็นแฟชั่น
ครับคือเรียกว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นโครงการนี้อยู่ในองค์กรตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทำให้ชุมชนหรือสังคมที่ได้มีโอกาสร่วมทำโครงการเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความต่อเนื่องเหมือนกับการประกอบการของธุรกิจแหละครับเขาก็จะระลึกได้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยมาทำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีความคุ้นเคยอะไรก็ตามเขาก็ต้องทำประเด็นนี้ต่อในสำหรับ
อีกที่3
อาจารย
์ประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเรื่องนี้จะเป็นส่วนที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็องค์กรธุรกิจก็จะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับการมีส่วนร่วมตรงนี้จะมี2ระดับนะครับคือระดับที่เป็นการให้การมีส่วนร่วมจากพนักงานในองค์กรด้วยกันเองนะครับกับระดับที่อยู่ภายนอกก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมCSRขององค์กรทั้งในตั้งแต่ระดับออกแบบนะครับระดับการคิดระดับการจัดสรรทรัพยากรหรือระดับการดำเนินกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการติดตามแล้วก็ประเมินผลกิจกรรมนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3จุดที่ผมคิดว่าเป็นไครทีเรียหลักๆของการพิจารณาโครงการ CSR ที่เข้าตากรรมการนะครับ
ถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ก็คงจะได้รางวัลแน่ๆ
คงอาจจะเรียกว่าคืออยู่ใน10 10คนสุดท้ายแล้วกัน
พฤษภาคมนี้ก็จะปิดรับโครงการประกวดแล้วนะครับ
ครับ
นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ
ครับผมขอบคุณครับ
อาจารย์
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด